Qovmojlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-fevral, dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. Moskvaning Stroyminka ko'chasida joylashgan tikuv sexida 30 yanvar kuni kechasi ro'y bergan yong'in qurbonlaridan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Bu haqda Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi ma'lum qildi. Elchixonaga ko'ra, halok bo'lganlarning qolganlari Qirg'iziston fuqarolaridir. O'zbekiston rasmiylari hozircha bu voqeaga munosabat bildirgani yo'q. Halok bo'lgan o'zbekistonliklarning shaxsi va qaysi viloyatdan ekani to'g'risida ma'lumot ham yo'q. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi vakili Ozodlik savoliga javoban vaziyat o'rganilayotgani, lekin aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev halok bo'lganlar yaqinlariga hamdardlik izhor qildi va qurbonlar mayitlarini vataniga jo'natish bo'yicha barcha xarajatlar davlat tarafidan qoplanishini bildirdi. 31 yanvar kuni dastlabki tergov xulosalariga ko'ra, tikuv sexiga ataylabdan o't qo'yilgani taxmin etilayotgani ma'lum bo'ldi. Rossiya tergov qo'mitasi yong'in munosabati bilan jinoyat ishi ochdi. O'zbekistonda qiymati 2.5 milliard AQSh dollariga teng kimyoviy zavodni qurish loyihasi bekor qilindi. O'zbekiston bilan Singapur o'rtasida tuzilgan O'zindorama gaz kemikal qo'shma korxonasining Qashqadaryoda zavod qurish rejalaridan voz kechish qaroriga jahon neft bozoridagi salbiy vaziyat sabab bo'lgani aytilmoqda. RIA Novosti agentligi qo'shma korxona xodimining loyiha noma'lum muddatga qoldirildi. Jahon narxlari bilan bog'liq vaziyat joriy yilda qurilishni boshlash imkonini bermaydi degan so'zlardan iqtibos keltirmoqda. O'zbek nefti gaz va Singapurning Indorama Group kompaniyasi 2012-yilda muborak gazni qayta ishlash zavodi bazasida gaz kimyoviy kombinat qurish maqsadida 50-50 kelishuv asosida qo'shma korxona tuzgan edi. Umumiy qiymati 2.5 milliard AQSh dollariga teng loyiha amalga oshganida edi. Unda yiliga 500,000 tonna polietilen, 66,000 tonna gaz kondensati va 53,000 tonna pirolis benzinini ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lishi umid qilinayotgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil tabrigida 2016-yilda mamlakat iqtisodiga 17.5 milliard dollar sarmoya jalb etilishini va'da qilgan edi. O'zbekiston iqtisodiy erkinlik indeksida 166. o'rinni egalladi. Heritage Foundation tashkilotining yillik hisobotida O'zbekiston iqtisodi repressiv mamlakat sifatida Kiribati, Chad, Kongo va Ukraina kabi mamlakatlardan ham ortda qolgan. Markaziy Osiyo bo'yicha O'zbekistonning qo'shnilari orasida faqatgina Turkmaniston bu ro'yxatga kiritildi. Turkmaniston 178 mamlakat orasida 174. o'rinni egalladi. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston iqtisodlari repressiv bo'lmagan mamlakatlar sifatida e'tirof etildi. 178 mamlakatga baho berilgan reytingda 1-o'rinni o'tgan yilgi kabi Hong Kong egalladi. Iqtisodlari eng erkin bo'lgan mamlakatlar o'nligiga Singapur, Yangi Zelandiya, Shveytsariya, Avstraliya, Kanada, Chili, Irlandiya, Estoniya va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlar kiritildi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Navoiy Konimex Miskin yo'nalishi bo'yicha yangi temir yo'lni qurish ishlarini boshlagani aytilmoqda. Davlatga qarashli shirkatning e'lon qilishicha, umumiy uzunligi qariyb 400 kilometrni tashkil etadigan temir yo'l uchastkasi markaziy Qizilqum mintaqasida tog' massivlari resurslarini o'zlashtirishni faollashtirish natijasida oshadigan yuk tashish hajmini ta'minlash maqsadida qurilmoqda. Temir yo'l qurilishining birinchi bosqichi 2016-2017 yillarda amalga oshirilib, uning umumiy qiymati 283 million AQSh dollariga teng bo'lishi aytilyapti. O'tgan hafta O'zbekiston temir yo'llari joriy yilda 803 million dollarga teng mablag'ni o'zlashtirish rejalarini e'lon qildi. Kobul markazida joylashgan Afg'oniston parlamenti binosi oldida kuchli portlash ro'y berdi. Portlash oqibatida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, kamida 10 kishi halok bo'ldi. Afg'oniston ichki ishlar vazirining o'rinbosari Ayub Salangi o'z Twitter sahifasi orqali 20 kishi jarohatlangani haqida xabar qildi. Portlash ro'y bergan joyda shahar hayvonot bog'i va politsiya mahkamasi ham joylashgan. Kobulda keyingi oylarda ro'y bergan portlashlarda o'nlab odam halok bo'lib jarohatlandi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio-internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanmoqda. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn yana efirda. Toshkentda soat 19:05, har doimgidek jonli efirda Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistondagi mahallalarga qonun yo'qmi degan savolga bag'ishlandi. Bu mavzuni kun tartibiga qo'yishimizga esa keyingi haftalar davomida O'zbek telekanallarida namoyish etilayotgan mahallalarda sazoyi qilish, xususan bolalari ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda ayblanayotgan ota-onalarni sharmanda qilish, ularni sazoyi qilish amaliyotlari turtki bo'ldi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali hozirdan boshlab jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Dasturimizni eshitish uchun bu onlayn dasturimizni demak tartiblarini bilasiz. Har kim bu dastur davomida Skype manzillari orqali bizga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlarini bildirishi mumkin yoki savol bilan murojaat qilishi mumkin ekspertlarimizga va boshqalar, demak, boshqalarga beriladigan savollar ma'nosida. Lekin bizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kirasiz, jonli eshitish tugmachasi bor. Hozir efir ketyapti, eshitayotgan bo'lsangiz, demak, saytimizda eshityapsiz. Bundan tashqari Facebookda Ozodlik radiosi bilan do'stlashgan bo'lsangiz, jonli eshitish tugmachasi Facebookda ham bor. Mobil qurilmalarda Samsung dedimmi? Yana Samsung puli alaqa.
Bergan ko'rinadi sizga reklama uchun.
Xo'p, mobil qurilmalarda, Android qurilmalarda, Apple qurilmalarida mobil ilovamizni o'rnating va har doim bizni jonli eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, demak, o'zimizni an'anaviy qisqa to'lqinlarda va sun'iy yo'ldosh orqali ham bizni eshitayotgan bo'lishingiz kerak. Bu, demak, Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn sizni jonli suhbatga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. O'zbekiston mahallalariga qonun bormi degan savol atrofida gaplashamiz bugun. Demak, bu mavzuni kun tartibiga qo'ygan hodisalar, aytib o'tganimdek, O'zbekiston telekanallarida qayta-qayta namoyish etilayotgan mahallalardagi ayrim yig'inlar bo'ldi. Bu amaliyot kuzatuvchilariga ko'ra keyingi davrlarda ayniqsa kuchayib bormoqda va xususan farzandlari Suriyaga jihodga ketgani taxmin etilayotgan ota-onalarga nisbatan o'z-o'zini boshqarish organi deb baholanadigan mahallalarda turli yig'inlar uyushtirilib, bunday ota-onalar farzandi taxmin etilayotgan jinoyati uchun aybdorga chiqarilmoqda, vatan xoinlarini tarbiyalaganga chiqarilmoqda, mas'uliyatsiz, ma'naviyatsiz chiqarilmoqda va ayrim joylarda bundaylarni o'z mahallasidan, o'z uy joyidan haydash tahdidlari bo'lmoqda. Ana shu jarayon turtkisida ayrim kuzatuvchilar buni Xitoydagi 60-70 yillarda hukm surgan va butun aholini dahshatda ushlagan madaniy inqilobga qiyoslashdi. Bunday qiyoslarda o'rin bormi? Bugun mahallalar o'zbek jamiyatida qanday rol o'ynamoqda? Ular mana shunaqangi sazoyi qilish jarayonlari orqali nima maqsadni ko'zlayaptilar? Demak, bugungi suhbatimiz shu haqda bo'ladi. Marhamat, fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishni unutmang. Dastlabki suhbatdoshim Toshkentdan mustaqil jurnalist va huquq faoli Malohat Eshonqulova. Assalomu alaykum, Malohat opa. Alo.
Assalomu alaykum.
Malohat opa, mana shu mana shu ko'rsatuv bu shunchaki turtki, lekin mahallalarda bunday jarayonlar anchadan beri davom etayotgan ozodlik yoritib kelyapti. Xabaringiz bo'lsa kerak. Nima sabab bugun mahalla o'ziga xos bir axloq jandarmeriyasi roliga o'tib qoldi? Marhamat.
Bilasizmi? Agar menda bir shunday imkoniyat bo'lganda, shunday bir nima deydi, nomlash huquqi berilgan deydi, men mahallani nomini o'zgartirgan bo'lardim. Ular fuqarolar yig'inlari yo mahalla fuqarolar yig'inlari emas, qishloq fuqarolar yig'ini yo mahalla fuqarolar yig'ini emas. Ularni men to'g'ridan to'g'ri ishimdan yashikasi deb atagan bo'lardim. Xavfsizlik xizmatining o'zbekning o'ziga xos va o'zbekistonning o'ziga mos bir yachikasi. Mahalla idoralari hozirgi paytda o'zini ishi bilan shug'ullanayotgan yo'q. Umuman olganda ularni o'zini ishi nimadan iborat ekanligini bilmayman, to'g'risini aytsam. Ular nima deydi, xavfsizlik xizmati qilishi kerak deb hisoblagan. Aslida qilish kerak emas ular bu ishni. Ular mamlakat xavfsizligi bilan shug'ullanish kerak. Lekin taajjub va taassufki, bizning xavfsizlik xizmatlarimiz mamlakat tinchligi bilan emas, mamlakat aholisi bilan kurash olib boradi va mana shu kurash jarayonida mahalla degan bir tarmoqni tashkil qilishganki, mahallani mana shu mahalla degan tarmog'i orqali fuqarolarni qo'rquv ostida ushlab turish bir tizimi, xavfsizlik xizmati kesimida bitta yacheykasi, bundayroq to'g'riroq va jaydari o'zbekona qilib aytgan, shunday baho bergan bo'lardi.
Malohat opa, adashmasam O'zbekistonda mahalla fondi mahallani o'sha o'z-o'zini boshqarish tuzilmasi sifatida rasmiylashtirish 1992-yildan boshlandi va demak shundan buyon mahalla qo'mlar, o'sha mahalla faollari davlatdan adashmasam oylik olib ishlaydigan bir yacheykalarga aylandi, to'g'rimi?
Bu nomiga, lekin ular beradigan o'sha maoshga bunday olib qaraganda mushuk oftobga chiqmaydi. Shu ma'noda o'zini o'zi boqish tizimi yaratilganda, ishlab chiqilgan O'zbekistonda, shu ma'noda aytishim mumkinki, tom ma'noda mahalla fuqarolar yig'ini yoki qishloq fuqarolar yig'inlari xo'rlikni o'rchituvchi bitta o'cha vazifasini o'tayapti, xolos. Bundan boshqa baho berish mumkin emas. Nimaga? Chunki oddiy spravka ma'lumot nomadan tortib o'zini narx navosi bor, toki bolalarga o'sha 2 oylik yo 16 yoshgacha bo'lgan nafaqalarni tayinlanguniga qadar. Yoki bo'lmasam mana hozir bu ahmoqchilikni qarangki, 35 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar nima emish? Avir olish uchun, chet el chiqish uchun ichki ishlarni ruxsatnomasini olish uchun, viza deydimi, avir olish uchun nima mahalladan chet elga chiqish imkoniyati bor, moliyaviy jihatdan o'ziga to'rtta ma'lumotnomani olib kelishi shart qilib qo'yilgan ekanda, bu nimani keltirib chiqaryapti keyingi paytlarda? Bu o'sha poraxo'rlikni rivojlantiryapti, xolos. Borasiz mahallaga, aka deysiz, kechirasiz, men mana shu joyga mana to'g'rimda yo qizimdan 35 yoshga to'lmagan yubormoqchi edim, bitta mana shunaqangi mazmunda ma'lumotnoma berishingiz kerak ekan deysiz, dumog'i osmonda, burniga qoda yetmaydi, kechirasiz deysiz, man sizni huzuringizga kirib chiqqanim yo'q. Men kafolat berolmayman sizni oilangiz to'kis va bemalol borib kelishga, mablag'ingiz yetishiga deydi. Shunda nima qiladi fuqaro? Bir 100-200 dollar qistiradi.
Oho, shuncha qimmatmi narxlar?
Bizda ma'lumotnomani olib borib, avirga topshiradi. Mana, bizni bilasizmi nima yaratiladi? Faqat poraxo'rlikni o'rchitadigan sistema, poraxo'rlik.
Xo'p,
bürokratizm rivojlanadi.
Malohat opa, Malohat opa, bugun adashmasam O'zbekistonda hamma narsa haqida o'sha qanaqadir dalolatnoma, hujjat, spravka degan qog'ozni topib olib kelish kerak va bularni asosiysini o'sha mahallalardan olib kelish kerak va siz aytgandek, demak, bu yana bir oxirga aylangan. Lekin bugungi muhokama qilayotganimiz mavzu o'sha farzandlari qandaydir ekstremistik guruhlarga qo'shilganlikda ayblanayotgan taxmin taxmin qilinayotgan, gumon qilinayotganlarni sazoyi qilish, demak, bu jarayoni, bu texnologiya qachondan boshlab mahallalari o'sha asosiy funksiyalardan biriga aylana boshladi? Shunga o'zingiz guvohmisiz?
Bilasizmi? Albatta, bu qachondan beri degan menimcha savol noo'rin qo'yiladi bu yerda. Bu yerda aslida maqsad mahalla shu maqsadda tashkil qilingan. Boshdan o'sha 92-yildan boshlab amaldagi hukumat tomonidan mahallalar ana shu maqsadda tashkil etilgan desak mantiqliroq va haqiqatga yaqinroq bo'ladi mening nazarimda. Demak, funksiyasi o'zi eng uchida ana shundan iborat.
Malohat opa, imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. Mahalla o'zi o'sha asrlar davomida o'zbek jamiyatining kichik o'sha yacheykasi hisoblangan, jamiyatdagi qandaydir bir ma'naviy axloqiy qadriyatlarni qo'riqchisi bo'lib kelgan mahallani bunaqangi institutlashuvi va davlat tomonidan turli xil qonundan tashqari vazifalar bajaruvchisiga aylantirilishi, ya'niki bu tizim, bu tuzilmaning evrilishi haqida yana batafsil to'xtalamiz. Shu o'rinda suhbatimizga Skype do'stlarimiz qo'shilmoqchi. O'g'izxon biz bilan. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Samiraxon.
Yaxshimisiz? Marhamat. Mahallani roli o'zi sizning hayotingizda, O'zbekistonda katta bo'lganingizda qanaqa edi? Bugungi mahallani roli qanaqa ko'rinyapti ko'zingizga? Marhamat.
Mahalla degan bir oilani bir bo'g'iniga o'xshash kerak o'zi. Asli mahallaning butun muammosi bu shu mahallaning muammosi. Masalan, bir oilaning muammosi har bir mahallaning muammosi. Endi bizda shunday holatki keldiki, xuddi bir O'zbekiston bir qamoqxona deydigan bo'lsak, shu qamoqxonani zonalarga aylandi. Ya'ni mahalla komitalari xuddi kuchli ta tizimlarda olaylik, turmaxonani bir sizosiga aylandi-da. Bosh shtablarga aylandi.
Qachondan boshlab mana shu evrilish sizning nazaringizda qachondan boshlandi yoki qachondan kuchaydi?
Bo'lmasa qachondan kuchayishi bir shu 99-yil voqealaridan keyin kuchaydi bu narsalar. Ungacha bu bemalolchiligida ham yo'q, bemalolchiligida masalan bolalar puli berish, masalan bu boy kambag'allarga nima deydi, o'zini qarindoshlaridan yig'ib olib boshqalarga bermak, unaqa yo'q edi. Hammaga barobar taqsimlanardi. Masalan, ajratilgan fonddan mahallalarga, oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga endiga kelib, xuddi haliga promzonada tekin kishi ishchi-yu, ishlaydi, mahbus, shundan davlat foydalanadi kuchidan. Hozir ham xuddi shunday bo'ldiki, bir tomondan 10 cho'ntagida pulni mahalla komitetiga tushiratdi, so'ntay 10 yana mahalla komitetidan olib, yana 10 cho'ntagiga soladi davlat. Bu mahinasi, bu hammasi o'yin. Endi bu hech qanaqa bir O'zbekistonga, masalan, mahallalarga, boshqalarga chetdan bir nima deydi bir xavf yo'q. Bu Eagle deydimi, Taliban deydimi, boshqasi deydimi, Vahobis deydimi, Hizb ut-Tahrir, bu hammasi o'yin.
Endi menga qarang, mahalla siz aytgandek o'sha an'anaviy jihatdan O'zbekiston jamiyati, O'zbek jamiyatidagi o'sha traditsiyalarni saqlab qolish, an'analarni, axloqiy qadriyatlarni bir ushlab turish tizimi edi va bu haqiqatda davlatdan mustaqil jamiyatni o'zini bir ichki tashabbusi bilan bo'lgan bir hodisa edi, adashmasam, va mana shu tuzilma o'z-o'zini boshqarish, rostdan ham o'z-o'zini boshqarish bo'lgan edi. Buni institutlashtirish, uni davlat kontroliga olish bugun jamiyatni ma'naviy qiyofasiga qanaqa ta'sir ko'rsatdi? Bu masalan mahalla fondini maqsad vazifalariga kirsangiz, juda ham chiroyli vazifalar belgilangan, juda ham chiroyli maqsadlar qo'yilgan, ya'ni o'sha jamiyatdagi poklikni ushlash, insonlarni bir-biriga yordam qilishini rag'batlantirish va boshqa juda ham go'zal gumanistik maqsadlar qo'yilgan, lekin amalda mana hozir Malohat opa ham aytyapsiz, ham aytyapsiz, bu o'sha milliy xavfsizlik xizmatini qanaqadir yacheykasiga aylangan, odamlarni ustidan kuzatish, josuslik tizimlarini yaratish mexanizmiga aylangan va hokazo hokazo va korrupsiya o'chog'iga aylangan. Mana shu jamiyatda ma'naviy qiyofasida shu mahalla tizimining evrilishi qanaqa aks etyapti?
Endi mahalla yemirish tizimi qanaqa aks etayotgan sabab jamiyatlarda o'rganish institutlari masalan olaylik dinda bo'lsin, yoki bo'lsa olaylik o'qish, masalan ilmiy ma'rifat ishlarida bo'lsin, hammasi absolyutni nol. ishlayotgani. Masalan, jamiyatlar yaxshi o'rganmaydi. Jamiyat nimaga intilmoqchi? Jamiyatga nima kerak? Mahallaga nima kerak? Mahallada nima kamchiliklar bor? Ma'naviy jihatdan, axloqiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan shularni o'rganmaydi. Muammolarni o'rganmaydi. Agar muammolarni o'rgansa, bu har bir narsa o'z-o'zidan yechiladi.
Demak, haqiqiy insonlarni o'sha oilasidagi muammolarni o'rganib, shuni yetkazishi mumkin bo'lgan vositaga aylanishi mumkin edi, aksincha boshqa narsaga aylanib qoldi. Rahmat sizga.
Rahmat, xo'p.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Abdulloh. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Savol nima deb bora edi?
Mahallalarga qonun bormi degan savol edi bugungi suhbatimiz. Buni o'rtaga qo'yishimizning sababi bugungi O'zbekiston mahalla qo'mitalari, ular faollari, demak, hali sud ayb qo'ymagan, sud hukm chiqarmagan odamlari oila a'zolariga ochiqchasiga bosim o'tkazishyapti, ularni ochiqchasiga jamoatchilik oldida sharmanda qilish texnologiyasini olib boryapti, ya'niki qonundan tashqaridagi qandaydir faoliyat bilan shug'ullanyapti. Nima uchun shunaqa bo'lyapti? Bugun mahallalarga kim berdi bunaqa qonundan tashqari vakolatlarni? Shu haqida gaplashyapmiz. Fikrlaringiz bo'lsa marhamat.
Mahalla avvalam men 21 yoshda maska kelgan bo'lsam, mahalla shu paytgacha biz uchun именно aholi uchun nima ish qilganini bilmayman, to'g'risi. Mayliz, qachon mahalla kampusiga borsak, faqat qani mahallaga ko'm deyilgan bo'lsa, majlisda, o'sha deyil, rayonda deydi.
Nima haqida majlislar o'tkazishadi mana? Siz o'zingiz birortasida qatnashganmisiz?
Shu brifki, men qatnashgan emasman, brifki matnida shu mahalla kampusini sekretariga gaplashganimda bizga buyruq keldi, hozir nima yo'q dedi. Bizga buyruq keldi deyapti, bitta quturib qolganmish, shunga borib hali qolmasa hech kim yo'q, butun boshli o'sha mahalla kampusi shu it bilan mashg'ul. Xo'p, keyin bir yerda grant buzilganmi shu. Haligi deydi aholini bir asosiy muammosini hal qilmasdan qaydar yo'q bir Allah alaminda.
Mana sizni o'zingizning hayotingizga mahalla qaysidir bir shaklda daxil qilganmi? Yordam berish shaklidami yo'q xalq?
Bir marta yordam bergan ayam, ona otasi bo'lgan paytda kan ta'minlangan degan bir hujjatni shunga qo'l qo'yib bergan. Ammo uni uchun ham anchalar vaqt qilganmiz, ancha yugur-yugur bo'lganmiz.
Qani qarasiz qilgan.
Shu sifratga shu 4000
O'zi mahallani keragi bormi bugun o'zbek jamiyatida?
Endi mahallani kerak. Men o'zim hozir Moskvada ishlayman. Bu yerda shu deylik uprava bor, boshqaruv tizimi. Hech yo'q, hech qanaqa boshqaruv tizimi bilmayman shu. Uprava boshqaradi hamma yerda. O'zim endi bo'lmaydi degan nimada ishlayman. Kasbda kelajakda. Shu bizdan uprava boshqaradi bu yerda.
Lekin uprava asosan texnik muammolar bilan shug'ullanadi. To'g'rimi, odamlarni axloqiy, ma'naviy, diniy, siyosiy qarashlarini nazorat qilmaydi, uni muhokama qilmaydi, oilaviy ahvolini.
Har qanaqa deylik, mana shu 4 yildan beri Moskvada bo'lsam, shu tanberim shu narsaga har oyda yo'lmasa har 15 kunda bir glavoprava kelib, glavoprava majlis qilib, nima aylar ekan, nima bu yerda deb kamchilik so'raydi shu yerda. Jittilarda shu yerda. Shular deylik shu aytadi, shu muammolarni tezda hal qilib beradi. Shunga men tan berdim shu maskanni.
Rahmat sizga, rahmat. Qatnashib turing suhbatimizda bu Ozodlik onlayn. Mahallaga qonun bormi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype ochiq siz uchun.
Ayni paytda siz uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarini ochgan bo'lsak ham, O'zbekistonda bilasiz, Skype bilan qiyinchiliklar mavjud va Ozodlik radiosi bu borada albatta keyingi Ozodlik onlayn va Bahs onlayn dasturlarida qayg'urib siz uchun yangi imkoniyatlar taqdim etadi. Biz bilan bog'lanish uchun, ya'ni jon bevosita O'zbekistondan bog'lanish uchun yangi imkoniyatlar taqdim etamiz. Hozircha mana demak Viber va WhatsApp va Telegram orqali yozishingiz mumkin. Ikkita raqam yozganingizni darhol efirga o'qib berishga va'da beramiz. Mana eng siz demak yozib olishingiz kerak bo'lgan asosiy raqam +42 0 602 612 713 va ikkinchi raqam +42 0 724 971 539. Birinchi raqam yana qaytaraman +42 0 602 612 713. Demak, WhatsApp, Viber, Telegram orqali yozing. Xohlasangiz qo'ng'iroq qiling, demak, ulashga harakat qilamiz. Ayni paytda, demak, shu mavzu yuzasidan, demak, saytimizga kelgan bir-ikkita sharhlar. Mana Abdulloh yozibdi. Bu kechda hademay beliga bomba boylaganlar ko'payadi. Mahalla komitetiga umuman qonun yo'q. Biz Karimovni odamimiz deb xohlagan odamini ustidan axlat to'kib begunoh musulmonlarni qamatmoqda. Bunga minglab musulmon misollar bor. Militsiyaga har kvartal plan bor. Seni rayondingdan uzr, demak, qanday yozilgan bo'lsa shunday o'qishga harakat qilyapman. IGIL 4 IGIL chiqsa chiqadi. Maqsad odamni qo'rqitish, qonxo'r zolimlardan o'zbek o'lib qutuladi. Boshqa iloji yo'q. Amerikada ham farqi yo'q. Million dollarlarni olib o'tiribdi. Rossiya xursand bo'ladi o'zbek o'lsa, demoqda Abdulloh. Big John degan, demak, muxlisimiz yozmoqda. Yaqinda har bir hojatxonada kamera o'rnatib, monitorni mahalla raisini tekshiruvchi qilib qo'yadi. Ya'ni
uzoq emas bunaqa ehtimolam.
Xo'p, kameralar o'rnatilyapti. Hozircha hojatxonaga o'rnatilganligi haqida ma'lumot yo'q, lekin mana masjidlarda, hamma joylarda, demak,
mahallalarga kirishlarda
bor. Agar tahoratxonani ham hojatxonani bir turi deb faraz qiladigan bo'lsak, mana yana bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Guli ekan otlari. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Yaxshi ulanmayapti shekilli. Alo. Alisher, yaxshi o'tkazib yubormadingiz bu yoqqa menimcha.
Alo,
assalomu alaykum.
Gulbahor opa, bormisiz?
Gulbahor opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Ha, rahmat.
Gulbahor opa, mana shu sazoyi qilinayotgan farzandlari ekstremistik guruhlarga, turli diniy oqimlarga qo'shilayotgani uchun sazoyi qilinayotganlar Andijonda ancha ko'p ekan. O'sha O'zbekiston telekanali namoyish qilgan syujetda ham Andijondagi mahallalardagi o'sha tadbirlardan reportajlar ko'rsatilgan. Siz Andijonni yaxshi bilasiz. O'zingiz shunaqa sazoyi qilish jarayonlarga guvoh bo'lganmisiz? Kimga tashlanyapti mahalla? Kimmi? Buyrug'i bilan tashlanyapti, marhamat. Alo. Alo, eshitdingizmi?
Alo, Gulbahor To'rayeva.
Eshitmayaptilar shekilli. Manimcha alo. Alo. Eshityapsizmi Gulbahor opa? Yaxshi emas aloqa. Sherkingi suhbatda.
Mayli, Ulug'bek degan tinglovchimiz biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Ulug'bek? Mana shu mahallalarni roli haqida gaplashyapmiz. Mahalla kerak narsami bugungi o'zbek jamiyatida? Shunga bir fikr bildirsangiz.
Hech qanaqangi bu keraksiz jamiyatman. Ochiq aytadigan bo'lsam, masalan, men o'zim yashaydigan joyda mahalla komiteti deydimi, mahalla shu idorasi. Bu yerda umuman nafratlanaman u yerda ishlaydigan odamlar hammasidan.
Mana odamlar ishlaydi. Mana siz o'zingiz guvoh bo'lgan odamlar eskidan o'sha mahallalarda oqsoqollar. Hurmatli odamlar boshqargan. Bugunchi?
Bugun bunaqa emas. Bugun mahallani kim boshqaradi? Mahallani o'sha davlat hukumatlarining quloqlari deydimi? Shu ochiq aytganda shunaqa odamlar bosh, hech qanaqa ular o'rnagan bo'lolmaydi. Ular u umuman keraksizda xullas.
Mana
haligi bir ishingiz uchun mana mahallaga ishingiz tushadigan qilib qo'ygansiz. Masalan, men maktabni bitirib o'qishga kiramanmi, spravka. Har bir joydan nima qilib qilmoqchi bo'lsangiz, shu mahalladan spravka, tavsiyanoma, balo, umuman keraksiz narsa. Birortasi u dalolatnomasi, u haqiqiy emas. Hammasi shu pul bilan beriladigan narsa bular.
Mana shunaqangi mahallalarga shunaqa vakolat berish o'zi nimaga kerak bo'lib qoldi? Masalan, odam bir joyda ishlaydi, o'qiydi, o'qishxonasidan, ishxonasidan spravka olib keladi. Unisiga yana mahallani ham shu eng asosiy kontrol mexanizmiga aylantirish nimaga kerak bo'lib qoldi?
Bu oddiy bu, shu kontrolda ushlab turish. Bitta nima bo'layapti, kim qanaqa mahallada, kim namoz o'qiydi, kim qayerga boradi, hammasini kontrol shular yetkazadi. Kim yetkazadi?
O'zbekiston eng ko'p, menimcha, adashmasam, ichki ishlar tizimida ishlaydiganlar soni o'sha aholiga nisbatan eng ko'p mamlakatlardan bittasi. Hamma joy o'zi, har bitta uchastkada, har bitta mahallada o'zini noziri bor, shu ish bilan shug'ullanadigan, kuzatadigan. Yana nimaga kerak edi mahallani aynan mana shu vazifaga, nima deydi, bo'ysundirilgan bir tizimga aylantirish? Shu darajada qo'rquv kuchlimi o'z xalqidan demoqchiman hukumatni?
Albatta kuchli qo'rquv. U har bitta kerak bo'lsa, nima deydi? Shuni xohlaydiki, kerak bo'lsa uyimizni ichiga bir kuzatuv nazorat qo'yib, shundan boqib bo'lib turish kerak har bitta xonadonni. Shu darajada istagi bor deb o'ylayman men bularni.
Menga qarang, mahallada o'sha siz aytgan mahalla qo'mlani raislari, yordamchilari adashmasam saylov vositasida saylanadi. Shu odamlari o'zida ozgina bir tashabbus bo'lib, siz aytgandek shu jamiyatdagi, mahalladagi eng yaxshi odamlar saylanmayotgan ekan, shuni teskarisini qilishi mumkinmi? O'sha kimdir tavsiya qilayotgan nomzodlarni saylamaslik, haqiqatda mahallada obro'si bor, odamlarga bir yaxshi maslahat berishi mumkin, yo'l ko'rsatishi mumkin bo'lgan eskidan bo'lgandaqa bir oqsoqollarni, donishmandlarni saylash imkoni bormi?
Imkoni bor, lekin xohlamaydi hech kim.
Nimaga? Ke hamma shikoyat qiladi. Masalan, saylovga borib, o'sha nomaqbul odamga ovoz bermaslik, uni boykot qilish imkoni bormi?
Imkoni bor. Men aytaman sizga, xohlamaydi ziyoli bir yaxshi, to'g'ri, teran fikrlaydigan odam unaqa ishlamaydi, unaqa raislikda. Hozirgi paytda aytaman, quloq-ku o'ziga ravo ko'rmaydi, unaqa odamlar ishlamaydi unaqa. Xohlamaydi. Men o'zim guvoh bo'lganman. U xalq xohlab shu odam bo'lsin deb ning bir tavsiya qilib boshqa qilgan taqdirda ham xohlamaydi. Yaxshi odam ishlamaydi unaqa.
Ha, demak o'zini hurmat qiladigan odam hozirgi shaklda mahallalarda ishlash xohlamaydi demoqchisiz. Rahmat sizga.
U mahal keragi ham yo'q. U xalq ishi ham bo'lmay qolgan darajalar bilan. Va shu o'zini ishini qilib, o'zini nimasida yuraveradi.
Demak sizga qolsa hozirgi ko'rinishdagi mahallalarni butunlay tugatgan bo'lardingiz.
Albatta, davom o'qilish kerak edi.
Rahmat sizga, Ozodlik onlaynda qatnashib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov. Assalomu alaykum Sanjar aka.
Assalomu alaykum.
Sanjar aka, mana hozir eshitgan bo'lsangiz, sizdan oldingi suhbatdoshimiz, bugungi faqat bitta emas, aksar suhbatdoshlarimiz mahallani o'sha jamiyatni kontrol qilish, davlat tomonidan o'sha to'liq nazorat qilish mexanizmini bir qismi deb baholashyapti. Va mana hozirgina sizdan oldingi suhbatdoshimiz uni vabshe yo'qotib yuborsa ham bugun o'zbek jamiyatiga hech qanaqa ziyon yetmaydi degan fikrni bildirishdi. Sizni nazaringizda bugun mahallani roli qanaqa? Haqiqiy o'zbeklarning haqiqiy o'sha real hayotida va u qanaqa bo'lishi kerak?
Endi hozir mangacha bo'lgan odamlarni fikrini eshitib, o'zimizni jamiyatda inson bo'lib qolishi o'zi ham bir jasorat bo'lib qoldi shekilli degan fikrni chopalar ekan sizga. O'sha endi mahallalarni rolini oldin bizlarni paytda, mana masalan, mana rahmatli otam shu mahallada 10 yil o'zi rais bo'lgan, o'zini nomlarini qo'ygan, ular ko'p shu gaplarni gapirib berishganda odamlarni hatto hashar yo'li bilan uylarini qurib berishgan. Meningcha bo'lsa, mahallani roli, mahallani raisini roli shu darajada nufuzli bo'lganki, o'sha rais qo'lga chiqib, raisga chiqib, meni haligi to'parroq qilib aytadigan bo'lsa, ketib kir mahallani uchun bu narsa kerak, u narsa kerak degan talablar bilan kirishgan. Ayni hozirgi kunga kelib esak, faqatgina nima mahallani ko'pincha hozir masjidlarda nimada ko'rishni ko'rsak, mahalla oqsoqolini raisini yonida uchastka nazirini, inspektorini, xolasi ham bo'ladi. Uchastka inspektorini ko'rsa, mahalla komissiyasi raisini ko'rganday bo'ladi, rais ko'rsangiz uchastka nazirini ko'rganday bo'ladi. Bu hatto nazorat funksiyasi jihatda qaraganingizda hatto mahalla raisini obro'si inspektordan ham yuqoriroq turadigan bo'lishadi. Bir paytda agar saylov paytida biladigan bo'lsak, rayon yoki shahar militsiyasini boshlig'i raykom sekretarini birinchi sekretarini ishdan olib tashlash huquqiga ega bo'lgan, vakolatga ega bo'lgan o'sha paytlarda. O'sha shu Önce umuma hazır bir günde cennet umuma toku atası diye, zulüm atası diye kurulgeni için özünü hürmet kılgen, insanlar, yanındaki insanlar için ham kurulgeni, özünü mahsul de bilergen adamla bu mahalle kütüketi gerektiği için yakına yönelik. Yakınan yok. Çünkü bu en asası vazifelerden böyle uçak kusatka olmuş, kimle namazla, kimle uğrayan, kimle şu aynen siyasi yani muhalif kırdaki insanlarını yazıbaşı nazaratta asıyor. O arkasından anlaşılanı koydu. Fakat şu bilen mahalle komitesi bilen mahallenin orası şuna bir bilgilerdi, şuna bir sorusu var ki bu vakti özellikle detaylı şahsızlığına kalıyor. Yani bir tamamen var ki bana adamlar ihtiyacımız ki tazayla kalışıyor. Bu adli halat bu konuydu. Olalım var, eğer süt hukumu çıkar, eğer de süt hukumu ile aydılar mutlulup patlayan adamları bizde yine eğer de Zeytin'in yine tazara kılındı düzenliğe önüne yeterdi ki ardına kanun var diye bana kanun kırdı, hukum çıktı, hukum küçüke kırdı. Ben şimdiden sonra şimdi Mertan'ın İbret Tarikası kurta çıktı dedi.
O'zi qonunchilikning asosida bitta jinoyat uchun odamni bir necha marta sudlamaysiz, bir necha marta jazolamaysiz. O'zi agar rostdan ham hukm chiqqan bo'lsa, unda jazosini oldi. Hali hukm chiqmaganlarni mana shunaqangi sudlash, ularning ota-onalarini, farzandlari qilganmi, qilmaganmi jinoyati uchun sharmanda qilish, ruhiy, ma'naviy, psixologik bosim o'tkazish bugun mahallaga topshirilgan. Nimaga shunaqa nimaga aylandi? Shu darajada nima deydi buni? Degradatsiya bo'lib ketdi bu tizim.
Mahalla endi bilasizmi, odam eng oxir najot topadigan, o'ziga yoniga dalda bo'ladigan insonlar bu mahalladoshlar bo'ladi. Dahshatli shuki, o'zi uchun najot topishi mumkin bo'lgan aslida ba'zan o'sha agarda agar xolis, oqilli insonlar, g'amxo'r insonlar mahallaga peshvo bo'lganda edi, aksincha shunaqa insonlarni kelib boshini silagan, g'amxo'rlik qilgan, haqiqiyga qaror topib qolar, nomid bo'lmagan degan bilan ko'ngilini ko'tarish qilish kerak, ko'tarish kerak bo'lishni o'rniga buni aksariga haligi yiqilganni yotqizib ketgan deganni naqlga amal qilganda shu narsaga o'tib ketaveryapti. Eng yomonligi shu yerda.
Sanjar aka, mana bugun hozir mahallani hamma yozg'iryapti, hamma hozir shikoyat qilyapti, lekin mana shu mahallalarni bugun shunaqangi bir instrumentga aylangani, qonundan tashqari ishlar bilan shug'ullanadigan bir instrumentga aylangani aynan bugungi o'zbek jamiyatining ma'naviy axloqiy qiyofasini aksi emasmi?
Va ma'naviy qiyofasini tashkil etadi albatta. Bu ma'naviy axloqni emas, ma'naviy axloq axloqligini ko'rsatadi bu bilan.
Demak,
shuning uchun
alo.
Shuning uchun ham odam alo. Oddiy narsa qo'rquvga asoslangani, befaqlikka asoslangani, loqaydlikka asoslangani, ertangi kunga nomid bo'lish degan narsani istanglarini eng haligi yaqini mana shu mahallani qo'mitasi shuni o'zi haligi masalan o'zi shu narsani ushlab turibdi. Dini ekstremistlar deymiz, oqimlar deymiz, bu oqimlar deymiz, aslida sotsial og'ir sharoit qashshoqlik balki o'ylaymanki shu jamiyatni o'zi o'sha kadrlarni chiqib chiqyapti salbiy ma'noda.
Endi oxirgi savolim Sanjar aka, sizni bugungi mana bu gaplaringiz uchun mahallangizda sazoyi qilishmaydimi ishqilib?
Mahallada yo'q, bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Endi har qalay bizda sal nima desam og'zi botirroq odamlar bor-ku, lekin bunaqa narsani men ko'rganim yo'q. Balki shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, albatta bizani bunaqa narsalarga taklif etishmasligi ham aniq deb o'ylayman.
Rahmat sizga kattakon suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Navbatdagi suhbatdoshimiz Jo'rabek. Assalomu alaykum Jo'rabek.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mahalla haqida aytadigan nima fikr mulohazalaringiz bor? Nimaga bugun o'sha asrlar davomida o'z-o'zini nima deydi? Jamoat o'z ichidan eng saralarini tanlab kelgan bir tuzilma Bugun agar tuzilma deydigan bo'lsak, bugun mana bugun suhbatdoshlarimiz tasvirlagan bir ahvolga tushdi. Gapiring.
Boshqa mahallalarni bilmayman, misolman nima qila olmayman. Mana shu bizning mahallamiz Samarqand shahriga joylashgan G'arduzlar mahallasi. O'sha mahalla raisimiz katta odam, 20 yildan o'sha yerga rais bo'lib kelibdi, damkom deydilar, nima deydilar. Gorvada kanal tamomidan truba berilgan 40 metrni shunaqa. Rahmatli bitta qo'shnimiz bilan otam keyin borib shu turbani olib keldilarki suv nima oqayapti deb. Olib ketirib bergan turbani o'sha uyda olib borib, o'g'li bilan olib borib ishlatib, yana bizlar aytdik nimaga shuni olib ketdingiz desak, olib ketganim yo'q dedi. Avvaliga dediki topamiz dedi, keyin dediki yo'q, nima olganim yo'q dedi. Insofingiz yo'qmi desam, qanaqa insof dedi. Qonunchi desam, qonun sizlar uchun, qonun men uchun emas dedi.
Demak, mahallangizni boshlig'i asosiy o'g'irlardan bittasi bo'lib chiqyapti hikoyangizdan.
Ha, bu bitta misol, man emas, u yerga 10-15 ta shoitlar ham bor.
Nima qildi mana mahalla, jamoatchilik nima qildi? Mana shunaqa odam hali ham rais bo'lib turibdimi?
Rais bo'lib turibdi. Ana vibirga borasiz, uncha o'zbek tiliga uncha yaxshi gapirolmayman, vibirga borasiz, hammasi soxtada. Borasiz, o'zini sekretari eshikni oldiga turadi, talonlarni bilmayman qayerdan topgan, nima qiladi.
Demak, hech qanaqangi demokratik saylov haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Yo'q. Ishning joyingizni bir shaftaning 20 yil bo'ldi, keting, borib benchaga o'tiring, boshqa odamlarga joyingizni bering desak, yo'q, ketmayman deydi.
Ana, ajoyib. Men nimaga ketishim kerak desa kerak bu ham hali respublikani boshqarayotganlar ketmayotganda men mahalladan nimaga ketaman desa kerak. Endi sizga savolim. Mana shu mahallalarni bugun farzandlari uchun ota-onalarini jazolashi, farzandlari uchun ota-onalarini sharmanda qilib sazoyi qilishi bu qanaqa jarayonmi sizni nazaringizda? Kim bunga bularga bunaqa topshiriq beryapti deb o'ylaysiz?
Qiynamaman bu savolga javob berishga, uncha o'zbek tiliga yaxshi gapirolmayman, shuning uchun nima savolim desa o'shani sizlarga yozdim, mana o'zi aytyapman.
Alo, uzilib qoldi. Alo, rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn mahallaga qonun bormi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari orqali biz bilan o'rtoqlashing. Suhbatimiz davom etadi, Alisher.
Demak, sizlarni kutib o'tiribmiz. Mana WhatsAppga bir narsa yozarmikan dedim, Telegramga bir narsa yozarmikan dedim. Hammasini mana ochib qo'yganmiz. Marhamat, o'z fikrlaringizni yozishda davom eting. Agar Skype bilan Skype'dan foydalanishga muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz. Ayni paytda eslatamiz, Odnoklassniki sahifamizda so'rov davom etmoqda. So'rovda esa savol shunday. O'zbek jamiyatini yot islomiy aqidalardan tozalashga qaratilgan bu jarayonda mahalla o'ziga topshirilgan bu vazifani uddalay oladimi yoki sharmanda va sazoyi qilingan ota-onalar boshqalarni jihodchilikdan qaytara oladimi? Ya'ni umuman-olganda mahalla ota-onalarni sharmanda qilish orqali jihodchilikdan qaytara oladimi yoshlarni degan savol qo'yilgan bu yerda va hozircha yo'q, uddalay olmaydi deganlar eng ko'pchilikni tashkil etmoqda. Siz ham ushbu, demak, so'rovda qatnashishingiz mumkin. Mana bir qator odamlar o'z sharhlarini ham qoldirishgan. Mana bu maskanlar quloqlar maskani bo'lib qoldi debdi rais. Yana boshqalar aytibdi, bu bolalarni zaharlaydi, mahalla ko'proq ko'chada ish obormasa maqsadga yaqin bo'ladi debdi. Boshqa bir muxlisimiz Abdulla, inson erkinligi degan qonunlar bor, har qalay ota-onalar farzandini qamalishini xohlamaydi, ya'ni tarbiya qilishni xohlaydi. Har bir ota-ona farzandini o'zlaridan yaxshiroq, ilmli, aqlli va yaxshiroq bo'lishga undashadi. Lekin ko'cha hayot, ya'ni har xil vaziyat, bu o'rinda ota-onalarni hech qanday mas'uliyati yo'q degan ma'noda yozibdi bu, demak, muxlisimiz. Yana bitta Kabulov degani, axir bu ularni Qur'onda azizroq bo'lgan chirigan konstitutsiya kitoblarida yozilgan-ku, bolalarni jinoyati uchun ota-ona, ota-onaning jinoyati uchun bola javob bermaydi deb, bu yog'i qanchadan tushadi endi debdi. Ya'ni bu odam o'zlarini, demakki, konstitutsiyaga yo'ymoqda va o'zlarini konstitutsiyasida yozib qo'ygan narsasiga o'zlari amal qilmayapti hukumat demoqda. Abdulla Avloniylar, Abdulla Qodiriy, Fitrat Cho'lpon kabi buyuk insonlarni peshonasidan otib tashlashgan ham shu mahalla bo'ladi debdi bittasi. Har qanday buni tekshirish kerak bo'ladi. Ozodlik 24 degan tinglovchi biz bilan aloqada. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, bugungi mavzudan xabaringiz bo'lsa, fikr mulohazalaringiz.
Asosiy pech eshitdim apa.
Mahallalar bugun mana eshitgan bo'lmasangiz, bugun qatnashayotganlar aytishiga qaraganda jamiyat ustidan o'sha to'liq nazorat o'rnatish mexanizmiga aylangan, xususan o'sha axloqiy, ma'naviy, qaysidir ma'noda jandarmlik vazifasini bajaryapti. Shu qanchalik samara beradi?
Bu SMdan kuchli yo'q, apa. SM qana? U agent mahalla, bilasizmi? Oddiyna misol uchun, aviakassada bilet olsa bo'ladi. Bilet olyotimmi? Aviakassani yonidagi bitta ayol nima o'tibdi? U uchsalar qayerga aytibsiz dedi. Va sera dedim. Siz kim bilasiz? Mahallalarni bilaman dedi. Nega keldingiz desam, yo'qa, shu vasiyat ketadi bo'lan, ro'yxatini olib ketishsa kelolim deb aytadilar.
Aeroportdan demak ketadiganlar ro'yxatini olib ketadi.
Albatta, albatta. G'ayt agent, esimdan kuchli u. Esimi nima? Esimi u anaqalarni nima deyilar, bo'xshab o'tadi.
G'ayt u. Endi mana o'zingiz borib kelasiz uyingizga. O'sha paytda mahalla qanchalik sizning hayotingizga daxl qiladi, masalan, keldi, ketdi, nima qilding, nima qo'yding? Menimcha ularni ham sonsiz sanoqsiz suhbatlari, aliglari bor shekilla, doproslari.
Kechib qo'yasiz-ku, men bolamdan, uyga bolamdan keyin anaqa vashim mahallani zotini ko'rmanda.
Uyingizga kelmaydimi mana bir? Kepsiz endi, qani bir suhbatingiz olib qo'yaylik deb kelmaydimi faollari?
Yo, men o'zim yakkaman. Yakka o'zim yashayman. O'zim oilam yo'q, ish qilib qalaysan sizlar. Ona otam o'lib ketganlar. Alloh rahmat qilsin. Men o'zim yashayman. Mahalla desa, men uyda bo'lmadim. Misol uchun shunaydi.
Kaba sprovkalarni qanday olasiz unda? Mana har xil chiqish vizasi deydi, boshqa deydi, pasport deydi, hammasiga mahalladan sprovka olish kerak.
Ha, yilda bir 10 yilda bir marta borasiz-ku, apa.
Bu nima deganingiz?
10 yilda bir marta sprovka borasiz. U nima, basvatli ishingiz bitmas filas. Mahalla nima u? 10 ming so'm yo 50 ming so'm bo'lsangiz ishingiz bitadi.
Xo'p, kerakmi bugun mana shu shakldagi umuman mahalla bugun jamiyat uchun bir arxaik, eskidan qolgan bir narsaga aylanmadimi? Ya'ni odamlarning individual erkinliklarini cheklovchi, ularni hamma tomondan haligi konstitutsiyada belgilangan haqlarini toptovchi, harakatlanish erkinligini, siyosiy, diniy va boshqa-boshqa e'tiqodlari erkinligini cheklovchi bir mexanizm tuzumga aylanmadimi shu mahalla?
Oddiy nima so'chun, gapingizni bildim, uzr. Anaqa bitta mahalla postbon bor-da, buzatamundan. Otini aytmading, siz bilar qolsin. Anaqa postbon bor, jiyani Rossiyadan, Rossiyadan O'zbekistondan kelibdi. Ettasini postbon bo'libdi, o'sha tog'osida u, tog'osi bo'ladi. Jiyani debdi, sizni chaqiryaptilar debdi. Nolitchi debdi. Shu nolitchilar bir ettas o'tasizlar dedilar. O'tasizlar. Bo'lgani anaqa shahar olib ketgan uni. Yo'q, yalla 50 tavacha, 100 tavacha miltaxona jirvarlar kabi o'tchida va uni esim bilan o'tib ketganlar so'roq qilishga. Ana shuni eshitganman, ko'rganman opayinam. Yana bir masala, mahalla g'id adin g'id o'g'ovatchi. Man javob beraman gapimni. Oddiy namisol uchun opa.
Telefoningizga javob berib tursangiz, keyin boshqa so'zlaringizga ham javob bera olasiz.
Ha,
demak, Odnoklassniki sahifamizdagi sharhlarni o'qishda davom etamiz. Albatta, siz ham bizni Odnoklassniki Facebook'da kuzatish orqali o'z sharhlaringiz bilan do'stlashishingiz mumkin. Dastur davomida o'qib borishga va'da qilamiz. Mana yozyapti Chingachgook, yangi qoida joriy qilish kerak. Mahallokomni ko'rsang, 7 bukilib salom berish, har bir xonadonga o'z hisobidan kamera qo'yib mahalla nazoratiga qo'yish. Undan keyin har bir xonadonni 20% daromadini mahallaga inom qilish. Undan keyin to'chni O'zbekistonni kelajagi buyuk davlat bo'ladi debdi. Yana bittasi yozyapti. Ular ham tepadagilarga bo'ysunadi, tepadan qanday buyruq kelsa shuni bajaradi debdi. Afsus qarang, birorta sharh mahallani himoyasi uchun bo'lmadi, lekin mana
bitta g'alati men o'ylagan edim.
Ha, ya'ni mana suyak pichoq nima deydi?
Pichoq
borasiga taqalganga o'xshayapti. Mana lekin bitta shu sharh sal himoyaga yaqinroq bo'ldi. O'sha mahallani demak, ota-onalarni sharmanda qilishga oid tomonidan. Mana vatanga o'z millatiga dushman ko'zi bilan qaragan kimsa sazoiga loyiq. Bolani katta qilgan qilmishiga ota-ona ham qisman javobgar. Ko'chatni parvarishi bog'bondan debdi Abduhalil. To'liq mahalla.
Agar shu prinsipdan kelib chiqadigan bo'lsak, Alisher hukumat tepasida o'tirgan, O'zbekiston tepasida o'tirganlar ham o'z farzandlarini qilmishi uchun javob berishni boshlasa, unda
bu dahshat bo'ladi. Bu temani rivojlantirmaganingiz ma'qul. Albatta, qaysi bolalarni qaysi qilmishlari haqida gap ketayotganini tinglovchilar yaxshi bilib turibdi va mana keyingi tinglovchimiz Bo'rivoy. Qani Bo'rivoy, dejurniy Bo'rivoy.
Alloh assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Bo'rivoy, mana shu mahalladagi bu evrilishlarga bir baho bersangiz. Nega bu qadar uzoq zamonlar, masalan, o'zim bolaligimdan eslayman, hech kim davlatga aloqasi yo'q edi. Hech qanaqa hech kim hech kimdan pul olmasdi, pora olmasdi va mahalladagi eng obro'li odamlar o'z xohishi bilan o'sha hayotdagi tajribasini ko'rgan bilganlaridan kelib chiqib, boshqa oilalarga yordam berardi yoki boshqa bir suhbatdoshimiz aytmoqchi, hasharlar, to'y, ma'rakalar, azalarda odamlarni uyushtirar edi, boshqa qilardi. Undan boshqa bir bunaqa rasmiy davlat bilan bog'liq ishlari yo'q edi mahallani oqsoqollarda. Va haqiqatda o'sha mahallani yashovchilari o'zlari ishongan, o'zlari hurmat qilgan odamlarni o'sha o'zlariga oqsoqol shaklida tanlashar edi. Nimaga bugunga kelib buni teskarisi bo'lib qoldi? Davlat agar mahalla institutidan o'z maqsadida foydalanmoqchi bo'lsa, bu ochiq ko'rinib turibdi, foydalanmoqchi, foydalanyapti. Bu qadar pastga tushish, mana hozir suhbatdoshlarimiz aytmoqchi, o'g'rilarni mahalla tepasiga olib kelish, bunaqangi katta bir ochiq poraxo'rlarni mahalla tepasiga olib kelish shartmidi?
Birinchi navbatda hozir bu davlat nimani ko'rsatyapti? Repressivligini ko'rsatyapti. Bu O'zbekiston davlati umuman shu repressiv siyosatga hozir ancha yillardan beri shu qo'l urib butun insonligi o'zi repressiya siyosatini yurgizib kelmoqchi. Hozir agar bunda ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, xuddi Stalin davrini eslatadi, o'sha 37-yillarni, o'sha urushdan oldingi, undan keyin, urushdan keyin ham bo'lgan o'sha butun Stalinni xalqqa nisbatan repressiyalar qilganini eslatadi. O'sha paytlarda ham tarixga bunda qaraydigan bo'lsak, butun hamma qo'shni-qo'shniga gapirishga biror gapni qo'rqqan. Hozir endi bu bular qotgan siyosati, bu sazoyi qilishlari aslini olganda bu o'sha mahalla raisi yoki o'sha tdi aslini olganda bularni gap nega joy deb aytsa ham bo'ladi. Bu oddiy xalq tilida gapirish kerak. Bu masalan bu qanaqadir fenya yoki qamoqxonani tili emas, xalq tili. Bular hammasi jirkan insonlar. Faqat bu narsaga yana o'zimizga mana shu xalqqa ham azgina emas, anchagina bu hissasi bor. Loqaydlik.
Bo'rivoy aka, Bo'rivoy aka, mana butun dastur davomida, mana 55 minut davomida faqat tanqidiy fikrlar eshitdim-da. Misol, nahotki 30 millionlik O'zbekistonda minglab minglab mahallalar mavjud bo'lgan O'zbekistonda
10 mingdan oshiq mahalla,
10 mingdan oshiq mahalla bor O'zbekistonda, yaxshi mahalla qo'mitalari, yaxshi mahalla raislari yo'q. Misol, balkim misol onamdan eshitganim, ko'p maqtashadi raislarni, ya'ni yaxshi ekan, bu harakat qilishadi, svet, gaz, suv bor deyishadi. Bunga ishonasiz?
Toshkentda ham bo'lmasin men, Toshkentning markazida ham.
Yo, bu albatta yaxshi insonlar bor, yaxshi insonlar borki, shu yer yetmayapti butun O'zbekistonni. Shu faqat bitta narsani bilishimiz kerakki, qachon u nima deydi, tepadan manipulyatsiya qilinyapti. Misol uchun kimgadir yordam kerak bo'lsa, kimnidir oilasida qanaqadir oilaviy mojaro bo'lsa, o'sha mahalla raislari, masalan, o'sha yaxshi insonlar qanaqadir yaxshilik qilishi mumkin. Masalan, hammasini ham, masalan, hoy aytganimdek gap negaday deb ayta olmaymiz. Lekin katta qismi bu shu SMB, MVD o'sha qotgan siyosatining hisobiga ayrim o'sha yaxshi insonlar ham innamasli o'zini pozitsiyasiga o'tib olishgan. Endi qachonki yaxshilik bo'lmasa, unaqada bo'shliq paydo bo'ladi. Bo'shliqning o'rniga yomonlik paydo bo'ladi. Undan keyin yana tepadan g'arxil buyurtmalar kelishni boshlaydi. Mana mamuni bolasi mana shunaqa ekan, sazoyi qilish kerak deyiladi. Va kechagina o'zingizlar xabarini berdinglar, 16 yanvarda berilgan Sharifzafda, masalan, o'zini joniga qasd qilgan Shahodat Bahodirovaning ismlari 50 yoshli o'zi o'qituvchi inson, butun umr masalan bolalarga tarbiya bergan insonni sazoyi qilib bo'pti, kim aybdor buni olib qarasa? Bu qotillikni o'sha sazoyi qilgan insonlar qilgan, masalan o'sha SMB, MVDni o'sha buyurtma berganlar qilgan. Aslini olganda bularni o'sha qotillik qilgani uchun jinoyat javobgarligi tortish kerak. Keyin bu o'g'irlik, hozir bir gapirib o'tdinglar, o'sha eng katta jinoyatlar, poraxo'r o'g'irlikni o'sha har xil joy bor, masalan O'zbekiston katta har xil joy bor. Qaysidir chegarani oldida yashaydiganlar, masalan hozir chegarada masalan tamojna yoki anaqa tashqariga chiqarmaymiz, u bu deydi, chiqib yotibdi, har molni ham olib chiqib, kim qo'yibdi bu ishlarni? Ana o'sha mahalla posbonlari, SMB, o'sha MVD bilan til biriktirgan holda tamojnaga hech qanaqa soliq to'lamasdan adres yo'llar bilan olib chiqyapti. Yoki bozorlarda, masalan bozorlarda har xil qora ishlarni yoki har xil o'g'irliklarni o'sha mahallani quvolari qilyapti. Nimaga deganda bularni ustida krisha turibdi, o'sha MVD, SMB, baluchchilar ham xuddi shu ahvol.
Demak, ko'rvoy, tushunganim shu tepadan, tepadagi usul, boshqaruv usuli qanday bo'lsa, pastgacha, pastdan tepagacha ayni bir xil manzara ko'rinyapti. Rahmat sizga, suhbatimizni xoyizga yetib qoldi. Balki so'nggi suhbatlashishlarimizdan biri. Umar, assalomu alaykum.
Yo, assalomu alaykum.
Marhamat, Umarbek, fikr mulohazalaringiz.
Da, men mahalla haqida gapirmoqchi edim. Aslida olganda bunday olib qarasak, agar O'zbekiston haqida gapirmoqchi bo'lsak, O'zbekistonda konstitutsiya bor va u, ya'ni boshqa qilayotgan davlat qilayotgan ishlari bo'lib, bular juda ham adilli. Konstitutsiya bu faqat ko'rgazma uchun, ya'niki bizlar demokratik davlat, boshqa davlatlardan ko'rsatish uchun. Atak amalda bu konstitutsiya hech qachon ishlamaydi. Buni endi hamma biladi. O'shaning uchun SMB bu SSRning o'tgan KGBni, ya'niki unisi KGBdan qolgan. O'shaning uchun SMB hozir qilayotgan narsalar bu oldin ham KGB qilayotgan narsalar.
Lekin bu darajada mahalla, masalan SSR paytida KGB tomonidan mahalla bu qadar bir kuchli instrumentga aylanmagan edi-ku.
Lekin bu yerda farq shundaki, imminna shu SMB ham KGB ham ishi imminna davlat xalqni ustida hukmron bo'lish kerak edi. Endi KGB davrida boshqa bir narsalar ustida ular hukmronlik qilib o'sha davlatlarni qo'rqitib tushgan xalqni.
Uzr, Umarbek, sizni gapingizni qisqa qilishga majburman. Mana shunaqa, masalan, yot unsurlardan asrash o'zbek jamiyatini, xavfsizlikni ta'minlash degan iddaolar bilan qilinayotgan bo'lsa, oqlaydimi shunaqa sazoyi qilishlar, mahallani shu darajada haligi josuslik mashinasiga aylanishi oqlaydimi o'zini?
Yo'q, oqlamaydi. Albatta o'qlamaydi. Bu narsa borib-borib bu yerlarda ba'zi bir nima dedi, odamlar uje pichoq suyagi bo'lib taqalganda revolyutsiya qilish ehtimoli borligidan dalolat beradi. Chunki bu narsa albatta ko'p davom etishi mumkin emas. Qachondir bu tugaydi baribir.
qachondir tugaydi. Faqat hamma gap qachonligida. Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn edi. Bugungi suhbatimiz o'zbek mahallalariga qonun bormi? Nima uchun ular qonundan tashqari faoliyat yurgizadigan tuzilmaga aylandi va aylantirildi degan savolga bag'ishlandi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni jonli muloqotimiz davomida bildirish imkoniga ega bo'lmagan bo'lsangiz, marhamat www.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlar WhatsApp, Instagram, Одноклассники, Facebook, Twitter xizmatingizda Skype manzillarimiz ochiq. Fikr mulohazalaringizni bildirishda davom eting. Kelgusi onlayn mavzularimizni ham yana ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Xayr, salomat bo'ling.